Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ziyolilarimiz bundan xabardor bo'lishimiz kerak. Biz ortimizdan ergashtiradigan bo'lganimiz uchun albatta ozgina xabardor bo'lsak, yana ham hadiga birovga manfaatimiz tekkan bo'ladi-da, yonimizdagi odamni hech bo'lmasa bolani asrab qolamiz-da, o'tkizib turib, birodar, buni yo'ling noto'g'ri. Lekin o'sha noto'g'ri desangiz quloq solmaydi. Buni darrov o'sha islomdan hayotdan bitta misol keltirib, mana bunday bo'lgan. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, bu islom dini bu vasatiy din. Vasatiy degani o'rtacha. Bunda chuqur ketma. Chuqur ketingmi, hali
Tafsilotlar dasturimiz davom etadi.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Tramp tashqi moliyaviy ko'mak uchun 4 milliard dollar ajratishga qarshi chiqib, Kongress bilan bahslashayotgan edi. Ham demokrat, ham respublikachi qonunchilarning e'tirozlari ortidan davlat rahbari murosaga rozi bo'ldi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Prezident Donald Tramp AQShning tashqi ko'mak uchun moliya ajratishiga keskin qarshilik bildirib, Kongress bilan murosaga kela olmayotgan edi.
We give billions.
Bizdan nafratlanadigan mamlakatlarga milliardlab dollar pul berishimiz xato, degan edi prezident. Demokrat va respublikachi qonunchilar Oq uyning qaroriga e'tiroz bilan chiqqach, Tramp ma'muriyati vaziyatni yumshatdi. Biroq ayrim ekspertlar prezident bilan ham fikr. Ularga ko'ra, AQShning xalqaro tashkilotlar va xorijiy mamlakatlarga ajratgan moliyaviy ko'magi besamar sarflanmoqda. Biroq ko'makni to'xtatish uchun yetarli asos lozim. Ma'muriyat kelgusida mablag'ning to'g'ri sarflanishi va qayta taqsimlanishi uchun Davlat departamenti, USAID tashkiloti va Kongressni birday murosaga keltiradigan asos ko'rsatishi kerak, deydi ekspert Brett Schaefer. Ayrim ekspert va xalqaro tashkilotlar moliyaviy ko'makni to'xtatish qarorining bekor bo'lganini muhim g'alaba deb baholaydi.
It's a big win for frankly the United States in its own interest as I think it was a short-sighted
Aslini olganda bu AQSh va uning manfaatlari uchun katta yutuq. Moliyaviy ko'makka siyosiy tus berish xato. Moliyaviy defitsitni qoplashni bahona qilib bo'lmaydi, chunki xalqaro ko'mak ulushi federal byudjetning 1%dan ham kam, deydi ekspert Paula Garcia. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo prezidentni oshkora qo'llab-quvvatlab, jamoatchilikka mamlakat manfaatlaridan kelib chiqib, soliq to'lovchilardan tushgan pul oqilona sarflanishi lozim degan edi. Biroq xalqaro hamjamiyatning ayrim liderlari Pompeoga xalqaro ko'makni to'xtatmaslik yo'lida parda ortida kurashgani uchun rahmat aytgan. Pompeo avvaldan xalqaro ko'mak tarafdori bo'lgan. Xususan, harbiy qo'mondonlar ham milliy xavfsizlikni ta'minlashda muntazam tashqi moliyaviy ko'makning muhim ekani haqida keskin chiqishlar qilgan, deydi Paula Garcia.
For development assistance is a critical pillar to our national security.
Biroq prezident farmoniga binoan Davlat departamenti Shimoliy Amerika uchligi Salvador, Gvatemala va Gondurasga tashqi yordamni muzlatib qo'ygan edi. Bunday choraga ana shu mamlakatlardan AQSh chegarasiga kelayotgan noqonuniy migrantlar oqimining qisqartirilmagani sabab bo'lgan edi. Cindy Sein, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
BMT rasmiylari va huquq faollariga ko'ra, Xitoy uyg'urlarga zulm ko'rsatishda davom etmoqda. 1 milliondan ortiq etnik ozchilik bo'lgan musulmon xalqlar konsentratsion lagerlarda saqlanayotgani aytiladi. Xitoy tazyiqidan qochib, AQShdan panoh topganlar oz emas. Virginiyaning Fairfax shahridagi parkda Xinjiang lagerida dahshatli kunlarni boshdan kechirgan oilaning farzandlari o'ynamoqda. Ular bu yerda xohlagan joyiga borishi, uyg'ur tilida erkin gapirishi mumkin. Vatanida bu huquqlar cheklangan edi. Iroda Koshg'ari Shimoliy Virginiyada uyg'ur tilida ta'lim beruvchi maktab asoschilaridan biri.
I'm happy that I have this freedom and this capability to speak up for my family and for the Uyghurs, but
oilam uchun, uyg'urlar uchun erkin gapira olayotganimdan baxtiyorman. Ayni paytda nimadir yetishmayotgandek bo'ladi. O'zligingizga, vataningizga bo'lgan sog'inch tufayli o'zingizni butun his qila olmaysiz, deydi Koshg'ari. 18 yoshli uyg'ur faoli Erik Jalil va u kabi boshqa yoshlar uchun vatan bugun olisdagi armonga aylangan.
My biggest disappointment is that
eng katta armonim shuki, ortga qayta olmayman. U mening vatanim. Ota-onam o'sgan joyni ko'rishni doim xohlaganman. Uning go'zal joy ekanini ko'p aytishgan, deydi Erik. Huquq faoli Umar Qanotning aytishicha, Xitoyning hozirgi siyosati davom etsa, Uyg'urlar hech qachon vataniga qayta olmaydi.
The situation described by the Western experts as a cultural genocide,
G'arb ekspertlari buni madaniy genotsid, etnik tozalash va insoniyatga qarshi jinoyat deb atamoqda. Mintaqada Uyg'urlarga qarshi shu narsa sodir etilyapti, deydi u. Amerika Uyg'ur qochoqlariga boshpana berdi. AQSh qonunchilari esa Xitoyni qoralab, Uyg'urlarni himoya qiluvchi qonun loyihasini tayyorladi.
That's 3 million.
Tarbiyalash lagerlarida 3 million Uyg'ur. Nega dunyo bu haqda gapirmayapti? Biz gapirishimiz kerak, deydi Vakillar palatasi spikeri Nancy Pelosi.
China's suppression of religious faith and religious
Xitoyning dinni va dindorlarni tazyiq qilingani haqiqat. Bunga e'tibor bermaslik o'ta yomon ish, deydi senator Marco Rubio. Ammo hozirgacha so'zdan nariga o'tilgani yo'q.
The US can't do too much because
AQSh ko'p narsa qila olmaydi, chunki Xitoy bilan aloqalarni saqlab turish kerak. Lekin ko'proq ish qilinishini xohlagan bo'lardim, deydi Erik Jalil. Yangi vatanda uyg'urlar tinch hayot kechirmoqda, ammo asl vatanlarini qayta ko'ra olmaslik xavotiri ularning yuragiga og'riq beradi. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Behzod Muhammadiy.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq va Suriyada tormor etilgan Islomiy davlat terroristik guruhining jangarilari Afg'onistonda qanchalik kuchga ega? Ularga 31 yoshli tojikistonlik Sayvali Shafiyev boshchilik qilayotgani rostmi? Afg'onistondagi terrorchilar Markaziy Osiyo davlatlari uchun qanchalik xavfli? Tojikiston hukumati xorijda diniy bilim olayotgan talabalarni vatanga qaytarishda davom etmoqda. Yoshlar diniy bilim qayerda o'rgangani ma'qul? Bu xususda tahlilchilar nima deydi?
Sen ilm o'rganmoqchi bo'lsang, bilgan odamingdan o'rgangin. Sen tanigan odamingdan.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod Mas'ul. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlar guruhi tomonidan yaqinda e'lon qilingan Islomiy davlat terroristik guruhining xavfiga oid bayonotida aytilishicha, mazkur terroristik guruhning Afg'onistondagi kuchlariga kelib chiqishi tojikistonlik bo'lgan terrorchi Sayvali Shafiyev boshchilik qilmoqda. Bayonotda keltirilishicha, Afg'onistonning Nangarxar mintaqasida yig'ilgan Xuroson Islomiy davlati deb atalayotgan bu terroristlar guruhi tarkibida 200 nafar atrofida jangarilar mavjud. mavjud. Kuzatuvchilarning fikricha 200 nafar jangari Markaziy Osiyo davlatlari uchun katta xavf emas, ammo xavf boshqa yerda. Ular Markaziy Osiyo davlatlarida qo'poruvchilik harakatlari uyushtirishga urinishlarida. O'tgan 2018-yilning avgust oyida Tojikiston Oliy sudi tomonidan 14 nafar mahalliy yoshlar terroristik guruhlarga a'zolik va qo'poruvchilik amaliyoti uyushtirishga urinishda ayblandi. Ular kamida 2 joyda qo'poruvchilik amaliyoti uyushtirishni rejalashtirgani aniqlandi, ammo rejalari amalga oshmadi. Fevral oyida guruhning barcha a'zosi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olinib, ularga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 5-ta moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan edi. Oliy sud guruh yetakchilari Fudruddin Gulov va Mahmudjon Azamovni 26 yildan, guruh a'zolarini 7 yildan qamoq jazosiga hukm qildi. Tergov paytida guruh yetakchilari Afg'onistonda Abu Bakr Muaviya nomi bilan tanilgan Sayvali Shafiyev qo'lida tayyorgarlik ko'rgani aniqlandi. Tahlilchilar fikricha, ikkinchi xatar bu guruh o'z safiga yangi a'zolarni jalb qilishida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bayonotida ham jinoiy guruh boshlig'i Sayvali Shafiyevning o'zi ham Xorazon Islomiy davlati terroristik guruhining safiga yangi a'zolarni jalb qilish va mablag' to'plash bilan shug'ullanishi, bu yo'lda internet orqali sof tojik tilida murojaatnomalar tarqatayotganligi aytiladi. 31 yoshli Sayvali Shafiyev Tojikistonning Hisor tumani Lolagi qishlog'ida tug'ilgan. Sayvalining otasi Rauf Shafiyevning Ozodlik radiosining tojik xizmati jurnalistiga aytishicha, o'g'li 2007-yil 19 yoshida diniy bilim olaman deya Pokistonga ketgan edi. Lekin aynan qayerda o'qiganligini bila olmadik. Ba'zan Pokistondan, ba'zan Erondan qo'ng'iroq qilar edi. Har safar gaplashganimizda yaqin orada Tojikistonga qaytishga va'da berar edi. Ammo uni vatanga qaytarish uchun qilgan barcha harakatlarim bekor ketdi. O'g'lim bilan oxirgi marta 2015-yilda suhbatlashganman. U hozir qayerda ekanligini bilmaymiz, deydi Sayvalining otasi. 2015-yilda Sayvali Shafiyev xalqaro qidiruvga berilgan edi. Unga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 2-ta moddasi, jinoiy uyushma tashkil etish va ekstremistik tashkilot tuzish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Sayvali Shafiyev Pokistonga xorijiy diniy madrasalar va universitetlarda o'qish avj olgan bir paytda borgan edi. Lolagi qishlog'idan ko'plab yoshlar diniy ta'lim olish uchun Pokiston va Eronga jo'nadilar. Musulmon mamlakatlarida tahsil olgan odamlar juda hurmatga sazovor edi. Ko'p yurtdoshlarimiz uylariga qaytishdi. Men ularning ba'zilari bilan tanishman. Ular tijorat bilan shug'ullanishadi. Ammo Sayvali qaytib kelmadi, deydi Sayvalining hamqishlog'i Habib Idiyev. Bundan 2-3 yil oldin Tojikiston hukumati ekstremistik va terroristik guruhlarga qo'shilib qolgan fuqarolarini o'z ixtiyori bilan qaytib kelsa va pushaymon bo'lsa, tarkibida boshqa jinoyat bo'lmagan shaxslarni oqlash haqida e'lon qilgan edi. Yuzlab yoshlar Tojikistonga qaytib kelib, shu imkoniyatdan foydalanishdi va hozirda o'z vatanida tinch hayot kechirmoqda. 2010-yil avgust oyi oxirida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon farzandlari chet el madrasalarida tahsil olayotgan ota-onalarni bolalarini Tojikistonga qaytarishga chaqirdi. Prezident ular xorijda mulla emas, terrorchi va ekstremist bo'lib qolayotganligini ta'kidlagan edi. So'g'd viloyati din ishlari bo'yicha boshqarma boshlig'i Suhrob Rustamzodaning aytishicha, shu paytgacha Shimoliy Tojikistondan xorijiy mamlakatlarda norasmiy ta'lim olayotgan yoshlar soni 715 nafarga yetganligi aniqlangan va ularning aksariyati Tojikistonga qaytarilgan.
Ma'lum qilinishicha, az 715 nafar shahrvandoni ke dar xorijiy kishvar beruzegi maqomi vakoladori davlati onho bo ta'limi dini mashg'ul bo'lgan 693 نفری اونها به وطن برگردانده شدند و حالو 14 نفری دیگر برنگشتند که
خارجی دولتلرده دولتنین تگیشلی ارگانی اجازتسیز تعلیم olayotgan 715 نفر فقرالر انقلنب اولردن 693 نفر وطنگه قیتارلده 14 نفر ایسه قیتماده اولر استراوشن اسفره کنی بودون پنجکیند خوجاند و اشت شهر و تومانلرده قیتب کلگنلردن 17 نفر یعنی خارجیگه قیتب کتگن اولر مهنت مهاجرلگی تبابت دیگن بخانه fuqarolar bilan ketishgan. 2019-yilning boshidan beri yana 6 nafar xorijda ta'lim olayotgan yoshlar ahli oilasi bilan Tojikistonga qaytarildi. Xorijda o'qiyotgan yoshlarni vatanga qaytarishda davlat organlari ularning ota-onalari, yaqinlari bilan birgalikda harakat qilmoqda. Mehnat muhojirligidagi yoki qidiruvdagi yoshlar ro'yxatga olinib, ularning faoliyatini aniqlash uchun Tashqi ishlar vazirligi va Mehnat muhojirligi birgalikda ishlarni yo'lga qo'ygan.
Faoliyati unho bo vazorati korhoi xorijiy va ichinin bo vazorati muhojirati mehnati ajnabi maqomatoi marbutai soavi korbari baromonda shuda,
deydi Rustamzoda. Hisorning Lolagi qishlog'ida yashaydigan fuqaroning aytishicha, rasmiylar ota-onalarni o'z farzandlarini islom mamlakatlaridan qaytarishga chaqirgandan so'ng, mahalliy tadbirkorlar pul yig'ib, Sayvalining otasiga berishgan va o'g'lini Pokistondan qaytarib kelishga ko'ndirishgan. Ammo ota Shimoliy Vaziristondagi o'g'lini qaytib kelishiga ko'ndira olmagan. Diniy va dunyoviy ilmlar bilimdoni Avliyoxon Eshonning aytishicha, terrorizmni islom bilan bog'lash odamlar dinni tushunmasliklaridan. Shuning uchun ham jamiyatda ziyolilar xushyor va xabardor bo'lishi kerak. Yoshlar esa diniy ilmni tanigan, bilgan joydan o'rganishi lozim.
Bir kun bizni bir masjidga bir kishi keldi-yu, amri ma'ruf qildi. Tashqariga chiqayotsam bir yonimda yigit aytayaptiki, uni qarang. Yig'lab gapirdi da, zo'r ekan. Mana aytdim, biz hali uni ichini bilmaymiz. Biz uchun noma'lum odam. Mana O'zbekistonda ham aytishyaptiki, sen ilm o'rganmoqchi bo'lsang, bilgan odamingdan o'rgangin. Sen tanigan odamingdan. O'shani ko'pincha haligi islomga borib taqashlarining sababi o'sha islomni tushunmaslik oqibati. Mana O'zbekistonda af qildi yaqinda qanchadan qancha nimalarni hammasini ko'rsangiz, hammasi aytadiki, men bilmagan ekanman deydi. Shuning uchun mana biz ziyolilarimiz shundan xabardor bo'lishimiz kerak. Mana yaqinda Farg'onada Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonning yoshlarini bir haftalik haligi terrorizmga qarshi biz degan shiori ostida bir katta anjuman bo'ldi. Avtobuslar bilan borishib, san'atkorlar boshqa shu gap endi faqat majlislarda nimada qolib ketmasligi kerak demoqchimanki, o'sha atrofimizdagi mahallamizdagiga bormi yo boshqasiga bormi tushuntirish kerakki, bu islom boshqa narsa. Islomni mohiyatini bilmasdan, chunki islom bu tinchlik dini. To'g'rilik, halollik, haligi poklik, shu bilan birga eng asosiy nimasi ilm. Ilmiy din hisoblanadi. O'sha bizni ko'pchiligimiz o'sha ilmdan bexabarligimiz uchun haligi keltirgan misolimdek, agar ikki marta shu odam ketdik desa shuni ergashib ketadigan darajada-da. Shuning uchun ziyolilarimiz bundan xabardor bo'lishimiz kerak. Biz ortimizdan ergashtiradigan bo'lganimiz uchun albatta ozgina xabardor bo'lsak, yana ham haligi birovga manfaatimiz tekkan bo'ladi-da, yonimizdagi odamni hech bo'lmasa bolani asrab qolamiz-da, o'tkazib turib, birodar, buning yo'ling noto'g'ri. Lekin o'sha noto'g'ri desangiz quloq solmaydi. Uni darhol o'sha islomdan hayotdan bitta misol keltirib, mana bunday bo'lgan. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, bu islom dini bu vasatiy din. Vasatiy degani o'rtacha. Bunda chuqur ketma. Chuqur ketdingmi, g'alayonga borasan, tug'yonga borasan. O'rtachalikni biz haliga targ'ib qilishimiz kerak,
deydi suhbatdoshimiz Avliyoxon Eshon. Tojikiston rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2014-yildan beri taxminan 1900 nafar tojikistonlik fuqaro, jumladan ayollar va bolalar Suriya va Iroqqa ketgan. Sayvali Shafiyev Islomiy davlat terroristik guruhining nufuzli jangarisi hisoblangan ikkinchi tojik. Avvalroq Tojikiston Ichki ishlar vazirligining maxsus tezkor guruhi sobiq qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimov 2015-yilning aprel oyida Islomiy davlat terroristik guruhiga qo'shilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlariga ko'ra, u Suriyaning Idlib shahrida 600 nafar jangarilarni boshqarar edi. Eslatib o'tamiz, 2015-yilning sentyabr oyida Gulmurod Halimov AQSh tomonidan sanksiyalar joriy qilingan Islomiy davlatga aloqador 35 kishi va tashkilotlar qatorida terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan edi. 2016-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari ma'murlari qochoq polkovnik Halimovning qayerdaligi to'g'risida aniq ma'lumot bergan kishiga 3 million AQSh dollari hajmida mukofot e'lon qilgan edi. Ozod mas'ul maxsus Amerika ovozi uchun.
Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlem Dezir April telekanalining yopilishi ortidan xavotir bildirdi. Uning fikricha, ommaviy axborot vositalarining mustaqilligini saqlash lozim. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra esa mamlakatda so'z erkinligiga cheklov yo'q. Aprelning o'chirilishi tahririyat siyosatiga, telekanalning kontentiga yoki uning hukumatga nisbatan pozitsiyasiga bog'liq emas deya bayon qiladi vazirlik. Tashqi ishlar vazirligining izohicha, Aprel telekanali og'ir jinoyatlarda gumonlanayotgan sobiq prezident Almazbek Atambayevning mulki qatori hibsga olingan. Ozodlikning qirg'iz xizmati jurnalisti Idris Isaqov deydiki, Qirg'izistonda so'z erkinligi ancha cheklangan.
Hozir misol biz o'zimizni O'zbekistonga, Qozog'istonga, Rossiyaga va Turkmenistonga solishtirganda bizda so'z erkinligi bor deb aytotamiz. Biroq,
biz o'zimizni O'zbekistonga, Qozog'istonga, Rossiyaga yoki Turkmenistonga solishtirib, bizda so'z erkinligi bor deymiz. Lekin Ozodlik, BBC kabi xalqaro nashrlarni hisobga olmaganda, davlat kanallarida qanday so'z erkinligi bor? Masalan, davlat xodimlarining maoshi 20 ming, 10 ming, 15 mingni tashkil qiladi. Lekin ularning olgan maoshi bilan qo'ldagi daromadini solishtirsa, yer bilan osmoncha farqi bor. Buni nima uchun Ozodlik ko'radi-yu, davlat nashrlari buni ko'rmaydi? Shu o'rinda mana Ozodlikka erkinlik berilyapti-ku deyish mumkin. Lekin bu erkinlikka qanchalagan kuch va energiya sarfiyotidan erishilyapti?
Azadlikka al qanchalik energiya menen, qanchalik kuch menen berilyapti shu narsachi?
Deydi u. Isaqovning qo'shimcha qilishicha, mustaqil nashrlarning jurnalistik surishtiruvlariga qarshi qoralov kampaniyalari ko'p uyushtiriladi. Bunday ishlar davlat kanallari orqali ham amalga oshirilmoqda. Telekanalning yopilishi Qirg'iziston uchun birinchi bunday hol emas. Avvalgi prezidentlar davrida ham bir necha telekanallar, gazetalar faoliyati to'xtatilgan. Suhbatdoshimizning fikricha, hukumat odatda bunday nashrlarni kimningdir manfaati uchun propaganda bilan shug'ullangan deya yopgan. Ammo bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi, deydi Isaqov.
Bunday deyishotatda, bular propaganda bilan aleklanayotadi deyishotadi. Misol, jeki men chiqqan holda.
Bular shaxsiy kanallarni propaganda bilan shug'ullanyapti deyishyapti. Masalan, Nur TV, 7-chi kanal, NTS, bular propaganda bilan targ'ibot bilan shug'ullanyapti deyishyapti. U holda davlatning birinchi kanali KTR ham targ'ibot bilan shug'ullanyapti-ku. Agar bir tomonlama ishlayapti deyilsa, unda KTRni ham yopish kerakda. KTR hozir nimani yoritayapti? Qarasangiz, unda faqat mana bu yerda suv chiqarildi, bu yerda yorug'lik o'rnatildi, mana bu yerda yo'l qurildi deydi. Ayni vaqtda suv chiqmagan qancha qishloq bor? Nimaga buni yoritmaydi? Masalani xolis to'liq ko'rsatib bermagach, bu propaganda bo'lmay nima?
Bu propaganda menimni, masalan, bayog'i
fuqarolarning tanlash huquqidan ajratmaslik kerak. Har qanday ommaviy axborot vositasiga erkinlik berilishi lozim, deydi jurnalist. Joriy yilning may oyida o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti media forumidagi nutqida Qirg'iziston rahbari So'ronboy Jeenbekov bizda yopiq mavzu yo'q degan edi.
Rano или поздно обо всём, что происходит в стране, люди узнают через СМИ. Поэтому можно сказать, что у нас нет тем закрытых для средств массовой информации. Qirg'iziston это открытое общество.
O'zbek tilida chop etiluvchi O'z sadosi davlat gazetasining bosh muharriri Sohiba Shokirova prezidentning bu boradagi fikrini to'liq qo'llash bilan birga ba'zi bir mustaqil telekanallarda davlat manfaatiga, mamlakat rivojiga xalal beruvchi chaqiriqlarga ko'p duch kelishini aytadi.
Agar programmalarni ko'radigan bo'lsangiz, shu darajada biz revolyutsiya qilamiz, biz mana kuni chiqamiz, to'planinglar, shunaqa hali chaqiriqlar bor-da, chaqiriqlar shu darajadaki, men hayron qoldim. Buni chetda ko'rib o'tirganlar, chetdan ko'rib o'tirganlar, Qirg'izistonda urush bo'layapti ekan deydi-da, noto'g'ri tushunchalarga olib keladi. Birinchidan, ikkinchidan bizga bo'layotgan har qanaqa chetdan kelayotgan investitsiyalarni, chetdan kelayotgan investorlarni qochiradi,
deydi Shokirova. Aprel telekanali bilan bog'liq vaziyat bo'yicha o'z fikrini bildirgan xalqaro Internews tashkilotining Qirg'izistondagi rahbari Elina Qaraqulova Qirg'izistonda so'z erkinligi bor deb aytib bo'lmaydi, deydi. Qaraqulova Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida aprelning ortidan yana boshqa kanallarga shu kabi hujumlar bo'lishi, internet nashrlarga to'sqinliklar qilinishi ehtimolidan ogohlantirgan. Matbuotga hujum hech tinmagan, deydi u. O'shlik jurnalist Sherzod Yusupov fikricha esa matbuotga nisbatan qilinayotgan bosimlarga so'z erkinligining yo'qligi sabab emas. Unga ko'ra, telekanallarning yopilishi sababini boshqa tomonlar ham izlab ko'rsa bo'ladi.
Menimcha bu telekanallarning yopilishi bu aynan matbuotga bo'lgan bosim deb hisoblamayman. Bu menimcha biznes to'lash. Chunki bundan oldin ham kuzatganmiz, ana shu prezident Bakiyev quvg'in qilingandan keyin ham, hozir mana Atambayevdan keyin ham Atambayev telekanali to'rtilishi, har bir shu davlat rahbari yoki boshqa bir amaldor kelganda qandaydir telekanallarni egallashga harakat qilinadi. Bu orada masalan misol qilib 2010 yildan oldin o'zbeklarga tegishli bo'lgan O'shtibi telekanalini ham aytish mumkin, xususiy tadbirkorga tegishli bo'lgan. Undan keyin ana shu O'shti meri Melis Mirzaahmatovga tegishli bo'ldi. Mana undan keyin hozir O'sha shahar meriyasiga o'tdi. Shunga o'xshash misollar boshqa telekanallarda ham bor,
deydi Yusupov. Qirg'izistonda matbuot markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga nisbatan erkinroq bo'lishi mumkin. Ammo bu mamlakat jurnalistlari va ekspertlarini hozirgi holat qoniqtirmaydi. Shu bilan birga jurnalistika standartlarini takomillashtirish orqali Qirg'iziston fuqarolariga sifatli va xolis axborot taklif etish zarurati mavjud. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun O'shdan.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.